А ви на хвилях Ночної Свободи у празькій студії Віталій Циганков. Праз 3 хвилини у нашому ефірі передача Сергія Дубовця «Як видавець», потім «Білоруське заміжжя». Удільники розкажуть про міжнародну акцію «Пихтім за Білорусь». Але спірша випуск новинок і спочатку про подію Білорусі. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що треба спинити повзет на колінях по російських кабінетах. Офіс «Руху за свободу» застався без меблі і архтехніки. Судові виконавці забрали всю майомість згодно з постановою суду Першаманського району Мінську. Лідер руху Олександр Мілінкевич рішить, що такі дії чинять противники діалогу з Заходом. Сьогодні на сходніх могилках Мінську відбулася жалобна церемонія, присвячена 10-годію з дня смерті відомого політика Геннадія Карпенки. Кля його могили зібралися більш за 50 чоловік. Сталий комітет парламентської асамблеї НАТО на посіджанні 5-7 красовика у Вільні прийняв рішення об підрихтовці чергової справоздачі по ситуації в Білорусі. Сьогодні у Гомельському обласному суді почалися слухання гучної кримінальної справи по факті забойства одновійськовцями жихара вёски Барановичі. Ну а тепер до міжнародних новинок. Былый президент Перу Альберто Фухимори сегодня осужден до 25 годов изневоления. Адмысловый суд признал, что он несет отказность за забойство 25 человек у 90-е годы. Сверяется, что именовито Фухимори дал загад эскадронам смерти ожитевить эти забойства. Президент Молдовы Владимир Воронин в телевизионном звороте назвал подею Кишиневе спробой державного перевороту. Воронин заявил, что улады начинают рашуче оборонять страну от погромников. Сьогодні антиурадові протести у Кишиневі вилилися у штурм президентського і парламентського будинків. Наступні 18 місяців можуть стати переломними для Іраку, поскольку американські війська покидають країну, заявив Барак Обама під час свого першого візиту в Ірак у якості президента США. Сьогодні ввечері у Італії відбулися повторні землетруси, у виніку яких загинув один чоловік. Нагадаємо, понеділок раніцею в горному регіоні Абруцци відбувся землетрус, моць якого склав 6,2 пункти. 207 чоловік загинули і 15 зникли без вісток у виніку гэтага землетрусу. Такую лічбу назвав італьянський прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі. У Афганістані загинув румынський офіцер у виніку подриву ягонага автомобілю на міні. Ще 4 румынські жавніри були поранені у часі патрулювання шаши. Ви слухали випуск новин в наступний праз полгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі передача «Білоруське заміжжя». А тепер чергова передача Сергія Дубовця.
Як видавець? У 1995 годзе, калі наша Ніва пераязджала ў Менск, нехта параіў мне знайсці круцяля. Газета мелася з элітарнага месячніка ператварыцца ў папулярны тыднёвік, і таму быў патрэбны таленавіты прадусер-выдавец, які б, дзякуючы прыроднай інтуіцыі, сувязям прывёў наша прадпрыемства да поспеху. Круцяля я знайшоў. Патомны Мянчук, ён узяўся за справу і знік. Выйшла так, як часта выходзіць у Менску. Стандартныя ўяўленні не спрацоўваюць, а стэрэатыпы аказваюцца падманлівымі. Мой круцель аказаўся запойным п'яніцам і адправіўся ў нірвану свайго менскага шчасця. Спачатку здавалася ненадоўга, але выйшла назаўжды. З таго моманту, на маю думку, адсутнасць круцяля, паспяховага прадусера-выдаўца, стала самым слабым месцам у нашай літаратурнай справе і ў беларушчыне ў цэлым. Самі сабе выдаўцы. Але ролю адсутнага прадусара ўсё адно мусіць выконваць нехта. Бо літаратуры пішацца шмат, адно за адным прыходзяць новыя пакаленні аўтараў, словам, матэрыялу мора, а сувязь з рынкам і з чытачом амаль на нулі. прадукцыя пыліцца на складах. І там, на складах, яе ганяюць, перастаўляюць туды-сюды. І ўсё гэта з гікам, крыкам, скрэпкім словам, слэмам. А што рабіць? Адбываецца імітацыя абароту прадукцыі ў стенах закрытага склада. Аўтары самі сабе прадусары-выдаўцы. Але вядомая тэза, маўляў, у таленавітага чалавека ўсё таленавітае тут не спрацоўвае. Аказваецца, таленавіты творца – гэта, як правіла, кепскі прадусар з крывымі рукамі, кепскі рэдактар без навыкаў прафесіі, кепскі выдавец, чыя прадукцыя ажыццяўляе не ўзлёт, а пасадку талента, прычым назаўжды. Кніжка, якая павінна нібыта акрыляць, лягае мёртвым грузам усяго свайго накладу, нібы магільная пліта. Кніжка не выходзіць за межы гіпервузкага кола сяброў літаратараў, бо яе няма каму адтуль вывесці. Прадусара няма. А сам аўтар зрабіць гэтага не можа, не ўмее, ды не павінен. Ясна, што знайсці круцяля ў наш час усё больш цяжка. Вось нават на General Motors звальняюць бездарных кіраўнікоў. Але якраз у такой знаходцы самы галоўны рэзерв беларускай літаратурна-выдавецкай справы. Хто вывезе яе прадукцыю са складоў, хто наладзіць яе абарот на рынку, хто пачне выдаваць не толькі тое, што прыйшло само, але і на замову тое, што можа мець поспех у чытачоў. Праблема нумар два. Яна вынікае з першай. Няма крытыкі. Быў такі паважаны жанр і знік. Закрытыя ў памяшканні склада гатовай прадукцыі крытыкі ператварыліся ў рэклямшчыкаў. Зразумела, што пішуць яны цікава і вынаходліва нашмат лепш за сапраўдных рэклямшчыкаў, але, як той казаў, можна і мікраскопам цвікі забіваць. Тым часам стала ў нас шмат паэтаў, і ніхто не ведае, хто чаго варты. Ніхто не аналізуе, не параўноўвае, а калі і параўноўвае, дык як у тым сацрэалізме, добрае з лепшым. І вырашылі самі паэты спаборнічаць. Хто гучней прачытае верш, той і больш таленавіты. Паэты крычаць, кніжкі выходзяць на склад, крытыкі рэклямуюць, і ўсё адбываецца ў тым самым закрытым памяшканні. Калі няма крытыкі, гэта значыць пэўных патрабаванняў, знікае адказнасць за словы, цярпіць доказнасць, ірвецца пераемнасць. У выніку нішто не прырастае, а ўвесь працэс ператвараецца ў прабуксоўку. Нядаўна на адным літаратурным форуме прачытаў характэрную дыскусію. З нейкай нагоды згадвалася Алла Кабаковіч. «А хто гэта такая? Не ведаю». Адказаў адзін літаратар, і я не ведаю, адказаў другі, і я, азваўся трэці. Думаю, можа мне мярэсціцца, бо як ты займаешся беларускай літаратурай, прычым не лірыкай ці фікцыямі, а ацэнкай ды аналізамі, не ведаючы сваіх выдатных папярэднікаў. Неістотна, што жылі яны на пакаленне ці два да цябе. Ты мусіш ведаць і савецкіх, і антысавецкіх, і даваенных, і нашаніўскіх, і 19-га стагоддзя. Усіх, хто ўдзельнічаў у літаратурным працэсе і ўплываў на яго. Інакш пра што размова? Таму, калі сустракаеш незнаёмае імя, не выяўляй сваю дрымучасць. Лепш паспрабуй зараз жа запоўніць пустату. Вось што мяне і здзівіла больш за ўсё. Сядзяць у інтэрнэце маладыя літаратары і прызнаюцца адзін аднаму ў няведанні, хто такая Алла Кабаковіч. Замест таго, каб набраць у шукалцы гэтае імя і зараз атрымаць дастатковую інфармацыю. Ёсць звыклая схема функцыянавання ведаў. Скажам, было такое літаратурнае аб'яднанне «Маладняк». Вялікае мноства твораў, свая крытыка, сотні лёсаў, «Мацярык». І вось прыходзіць пэўны этапны аўтар, усё гэта вывучае і стварае літаратуразнаўчае падсумаванне – кнігу пра «Маладняк». Цяпер літаратурнаму неафіту не абавязкова пераворваць увесь «Мацярык» самому, дастаткова прачытаць гэтую кнігу. А калі такой кнігі няма, або яна напісана абы як, тады мусіш усё вывучаць сам. З часам, калі пра маладняк з'явіцца не адна, а некалькі кніг, прыходзіць чарговы этапны аўтар, які ўжо на іх падставе стварае падсумаванне. І гэтак далей. Так выглядае схема пераемнасці і развіцця працэсу. Сёння ж мы назіраем спрэс адваротнае. Кожны неафіт пачынае сваю дзейнасць быццам з пачатку, быццам ніколі не было ні маладняка, ні Алы Кабаковіч, але ў выніку з чарговай зменай пакаленняў і ад таго неафіта не застаецца ні знаку. Слоўнік сабачых імён. Прыяцель распавёў, як пару месяцаў таму нашы літаратурныя музейшчыкі былі ўражаныя тым фактам, што ў Коўне жыве ўнук Марціна Кухты. Гэта ж адкрыццё. Унук друкара нашай Нівы, якога згадаў у вершы Максім Багданович, жывы. Між тым, падрабязнае інтэрв'ю з гэтым унукам гучала на радыё «Свабода» ў 2003 годзе. Тады ж тэкст перадачы з'явіўся ў інтэрнэце, дзе яго можна знайсці і сёння, а яшчэ праз пару гадоў выйшаў у кнізе «Вострая брама». У газетчыкаў ёсць такі жарт. Нарэшце і наш карэспандэнт даведаўся. Прыведзеныя прыклады быццам дробяць, але такіх прыкладаў робіцца ўсё болей. Магу згадаць пра адкрыццё месца пахавання Кастуся Каліноўскага, якое толькі на маёй памяці знаходзілі о Эўрыка тры разы і кожны раз на тым самым месцы. Думаю, справа не толькі ў ляноце, няведанні ці забыўлівасці. Проста разам з выхаваннем незакладзены прынцып «мусіш дасканала ведаць справу, за якую ўзяўся». Няма прынцыпу, вось ніхто нічога і не шукае, нават дзеля простае цікаўнасці. Пару дзён таму нехта выставіў у інтэрнэце пытанне, як назваць сабаку па-беларуску. Пачынаецца дыскусія, хто што ведае. А я згадаў, што колькі гадоў таму на сайце Літара.нет быў цэлы форум пад назвай «Слоўнік сабачых імён» з мноствам прыкладаў, сюжэтаў і нават з гісторыка-культурнымі развагамі пра выбар мянушкі як люстэрка ментальных асаблівасцяў нацыі. Праверыў, ёсць гэты форум у інтэрнэце, нікуды не знік і знайсці яго элементарна. Праблема нумар 3. Аднак недасведчанасць – гэта толькі наступства адсутнасці крытыкі, дакладней крытычнага поля, у якім сорамна было б выскокваць з даўно адкрытым адкрыццём. А поля няма, таму што няма адпаведнай сістэмы адукацыі, няма культуры дыскусіі, а галоўнае – патрабавальнасці у выдаўцоў. А патрабавальнасці няма, бо няма канкурэнцыі. Сёння газеты і часопісы стараюцца не сутыкацца на вузкай сцежцы. Вось калега задумаў выдаваць нацыянальна арыентаваную газету. І першае, што заявіў, мы ні ў якім разе не хочам складаць канкурэнцыі нашай Ніве. Чаму? Ну, маўляў, каб усім было добра, хай кожны сядзіць у сваёй нішы. А па выніку якраз і нядобра, і найперш нашай Ніве нядобра. Як ты будзеш развівацца, рухацца, змяняцца, калі параўнаць сябе няма з чым, калі нішто не адцяняе твае слабыя і моцныя бакі, калі няма спаборніцтва за аўтара і за чытача. Можа быць, якраз з канкурэнцыі і трэба пачынаць, і тады ў гэтым сутыкненні кожны зможа знайсці сабе круцяля, і тады прадукцыя нарэшце выйдзе са складоў на рынак, а аўтары да шырокай публікі. І тады адродзіцца паважаны жанр крытыкі, і зноў стане сорамна адкрываць Амерыку, і адновіцца пераемнасць, рух наперад, прырост. Прынамсі сёння такімі бачацца рэзервы нашай літаратурна-выдавецкай справы і беларушчыны ў цэлым.
Вы слухалі перадачу, якую падрыхтаваў і вёў Сергей Дубавец. Вы на хвалях Радыё Свабода, а цяпер нагадаем галоўныя падзеі дня. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заявіў, што трэба спыніць поўзаць на каленях па расійскіх кабінетах. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і архтэхнікі. Судовыя выканаўцы забралі ўсю маёмасць згодна з пастановай суду Першамайскага раёну Менску. Галоўны механік кампаніі «Стіф Транс» Віктор Макуць, які быў арыштаваны ў Каўбаску ў панядзелак у справе Аўтуховіча, дастаўлены ў менскую турму на Крэсціна. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулах вітае прапанову еўрапейцаў распачаць з беларускімі ўладамі дыялог пра выкананне правоў чалавека ў краіне. Дзясяткі заснавальнікаў партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў розных рэгіёнах Беларусі атрымалі персанальныя лісты запыты з Мін'юсту з просьбай пацвердзіць удзел у заснаванні партыі. Ад сёння кіраўнікі ўсіх дзяржаўных і прыватных прадпрыемствах на Берасцейшчыне пачалі атрымліваць пісьмовыя папярэджанні пра абавязковы ўдзел працоўных калектывах у суботніку 11 красавіка. У эфіры беларускае замежжа. Міжнародная акцыя альбо штодзённы флэшмоб па-рознаму можна назваць новую ідэю беларускай моладзі за мяжой з краін Еўропы з назвай «Пыхцім за Беларусь». Акцыю падтрымалі Варшава, Вена, Брно, Люблін, Скоп'е і Менск. Беларускія студэнты штораніцы ў самых розных краінах і ў Беларусі пачалі бегаць для настроя і здароўя, для цікавых уражанняў і эмоцыяў, якімі яны дзеляцца ў жывым журнале і праз відэа з цікавых мясцін Еўропы, у якія дабеглі беларускія студэнты. Удзельнікі распавядаюць пра акцыю «Пыхцім за Беларусь» у новай перадачы «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
У нядзелю, у першую нядзелю красавіка, адзін з беларускіх студэнтаў у Філюлях, які цяпер вучыцца ў Чэхіі, даслаў мне прывітанне. Прычым, што мне спачатку падалося дзіўным, спартовае прывітанне і спасылку на відэа ў сваім жывым журнале са словамі прыкладна такога зместу. Вось паглядзіце, чым беларуская моладзь за мяжой займаецца. Я паглядзела. Паглядзела і зразумела, што пра гэта варта расказаць усім. Ды патэлефанавала ў Брно, дзе вучыцца Віталь Воранаў.
Тое, што мы робім, прыдуманае самімі беларусамі, здаецца, што ёсць вялікі пазітыў у гэтым, таму што ў нас вельмі любяць моду на розныя рэчы, калі яна прыходзіць звонку. А гэта акцыя прыдуманая і праведзеная беларусамі, самімі беларусамі.
Флэшмобішча. Флэшмоб – міжнародная акцыя «Вясновая ідэя» беларускай моладзі за мяжой з краін Еўропы з назвай «Пыхцім за Беларусь». Акцыю падтрымалі Варшава, Вена, Брно, Люблін, Скоп'е, Менск. Кожны ў сваім горадзе ўстае а 7 раніцы, гэта 8 гадзін па беларускім часе, на гадзінную ранішнюю прабежку. Акцыя, ну, у больш шырокім выглядзе, стартавала ў першую нядзелю красавіка і працягваецца. Да яе можна далучацца. Што раніцы. А тым, хто не можа штодня, можна толькі па нядзелях, па выходных. Гэта таксама лічыцца. Увогуле абмежаванняў, патрабаванняў няшмат. Далучацца лёгка і прыемна.
Я бег першыню, але я планую бегаць штотыдзень. Доўга спрачаліся ці нядзеля, ці субота, пагадзіліся, а што нядзеля гэта найбольш адпаведны дзень, калі такі настрой узнёслы на розныя учынкі.
Іншыя, уласныя ініцыятары, бегаюць штодня. Так што можна абіраць, як далучацца, і можна так сказаць, што насамрэч акцыя «Пыхцім за Беларусь» пачалася раней, чым з'явілася яе назва ды іншыя ідэі. Ідэя і само пыхценне нараджалася, афармлялася паступова. Ініцыятары ўжо нейкі час бегалі штораніцы кожны ў сваёй краіне, у Аўстрыі і Польшчы. У адзін і той жа час і з думкамі адзін пра аднаго. Віталь Воранаў распавядае.
Сергей Сматрыченко разам з Таццянай Нядбай практыкуюць гэта ўжо нейкі час. То бок дамаўляюцца, калі будуць рабіць прабежку. Таццяна жыве і вучыцца ў Любліне, Сергей зараз ў Вене, і яны дамаўляюцца на супольныя прабежкі. Вядома, што ўсё гэта умоўна, але гэта нашмат больш прыемна, чым бегаць на самоце, калі ты ведаеш, што ў гэты сам час у іншым горадзе, у іншай краіне нехта бегае разам з табою.
Ну, а самі пачынальнікі спачатку адгаворваліся. Пра што тут распавядаць? У ЖЖ ўжо пра ўсё напісана. Але пасля Таццяны Нядбай, якая цяпер вучыцца ў дактарантуры ў Любліне, згадзілася на размову, яна бегае штодня, мы размаўляем з Таццянай адразу пасля яе панядзелкавай ранішняй прабежкі.
снег уже который день запар, солнце светит. И я прям люблю такое раннее солнце, летнее, весновое. Там могут вообще что-то с удовольствием бегать в такую пору, в такие часы. И, ну, строй поветный, просто фантастичный. Як і саме відчування так само.
Тетяна почала бігати недавно, як тільки сніг зійшов. Питаюся у її про адмисловий спортивний досвід.
Ні, досвіду ніякого нема особливо. Я так зимовий час чи то в басейн ходила, чи то в інші моменти фізичної активності спробувала проявляти. А бігати – це таке весновое задовольнення, яке тільки у цьому годі на мене, скажімо так, зійшло. Це, скажімо, такий рух душі спонтанний чисто і тіла.
Ну, що тут особливого здавалося по цій акції? Найліпше це можна зрозуміти, напевно, коли самому встати о 7-й годині сонячним красавицьким ранком і годинку побігати. Ліпше до якої-небудь цікавої чи пригожої містини у новоколлі. І при цьому ведати, що разом з вами, разом з тобою в різних городах Європи у цей час бігуть інші білоруси.
Мені, наприклад, дуже подобаються ранки, менавіду, за можливість дати зарад життєвого дню. Ну, просто не можу обмінити своєю увагою менавіта гэта ранішнє сонце найбільш м'яке і мені цяжко прачнуцца зранку. Сава, але хочацца бегаць, каб ну сапраўды гэта было не адно і не так сумна.
І таму можна дамовіцца з сябрамі і нават можа быць проста незнаёмымі беларусамі з іншых краін і бегаць кожны ў сваім горадзе, кожны ў сваёй краіне, але як бы разам. І після гэтага проста, я здавалася б, ідея починає жити своїм власним життям. У її з'являється назва, долучаються нові люди з новими ідеями і пропановами.
Это важно, что сапраўды можна зрабіць, прыдумаць, міфалагізаваць гэта, канцэптуалізаваць нейкім чынам. Вось, напрыклад, Віталь Воронаў, які прыдумаў цікавую фішку з дымкай свайго маршрута і нейкімі цікавымі будынкамі і месцамі. Я сёння, напрыклад, бегала проста па парку. Сергей Смотрышенко абяцае штосьці таксама выкладаць такое падобнае. Ну, а в прынцыпе, гэта такая проста спроба зрабіць жыццё больш разнастайным, больш цікавым, больш вясёлым і радасным, што в принципе, и отремливается, потому что со случайного бегания, со случайной ранешней пробежки отремливается такое целое шоу, флешмоб и нечто такое вартое большей уваги, чем просто подняться в ранку, пойти побегать, сходить в душ и починать жить все.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» про міжнародну акцію «Пихцім за Білорусь», яку організувала білоруська молодь. Передачу веде Тетяна Поклад.
Ось же сама назва акції «Пихтім за Білорусь». Пригадую, Віталь Воронов переклав на білоруську мову першу книгу Алана Мілана про Віню Пуха «Віню Пиха» у ягоному перекладі. І питаюся у Віталя, чи зв'язано це ніяк. Висвітлилося, що ніякого дочинення до Віні Пуха чи Віні Пиха назва акції з ранішніми міжнародними пробіжками немає.
Було некалькі працівних назв, і гэтую назву початок пропонував Сергій Смотриченко «Пихтім», але не пам'ятаю вже, як закінчувалася його фраза. Я пропонував другу частку «За Білорусь». Гэта плён супольної праці, калі так можна сказати.
І усю ж «Пихтім» можна розуміти по-розному. Наприклад, простіся неспішно попихківаючи люлькою чи цигаретою. Інша удільниця акції Маша Пушкіна, яка представляла у акції «Радіму», і вона вчиться у БДУ і бігла у Мінську, потлумачила, що розніця велика і блитаніни бути не повинна.
Це пихкаємо, а ми пихчимо, а з цигареткою не пихкаємо.
Віталь Воронов з Чехії додає.
Двухсенсовність, вона присутна во всім, во всій акції, тому що, по-перше, «За Білорусь» – це словосполучення нам добре відоме з виборчої кампанії 2006 року. Це слово використовувалося у пропаганді. А ми пропонуємо інше бачення цих слов. Я думаю, що ми навіть не перші, хто це пропонує. Опозиційна, наприклад, молодіжна організація так само робили некоторі акції під словами «За Білорусь». Це таке, мабуть, жадання супротивитися приватизації певних значень, особливо близьких значень і родних, як, наприклад, назва країни. А друга річ, що «Пихтім» так само, звісно, шматзначно. І я думаю, що назва удала, тому що ми змінюємо стереотип. Навіть коли комусь це асоціюється з куренням, чи цигарету, чи навіть легких наркотиків, то ми говоримо, що пихтіти можна під час пробіжки.
Віталь Воронов долучився до пихтіння за Білорусь зі своєю пропановою бігати до адметних цікавих місцінів у Новоколлі і показати їх іншим.
Я до гэтай акцыі далучыўся і дадаткова прапанаваў яшчэ, каб бегаць не проста так, забегаць у цікавыя месцы, фатаграфаваць іх, рабіць відэасправаздачы і дзяліцца сваімі ўражаннямі з іншымі. То бок гэты сімвалізм таго, што мы бегаем разам, ён якбы атрымоўвае, можна так сказаць, матэрыяльнае ўвасабленне, калі мы ведаем, як праходзіла наша прабежка, якое было надвор'е, якая была траса і што мы пабачылі.
Першае відэа ўжо можна паглядзець у інтэрнэце. Нік Віталі ў жывым журнале «Воранаў» альбо можна шукаць пад назвай акцыі «Пыхцім за Беларусь».
Надвор'е было выдатна. Пачатак вясны ў поўным разгары. Птушкі так спявалі, што калі я запісваў відэасправаздачу з першага забегу, галасы птушак перабівалі мой голас на запісе. Трасу мы выбралі праз цэнтр, але не выпадкова, а проста хацелі пабачыць адзін будынак, проста якога яшчэ не было нагоды, каб пабачыць, Вілла Тогінгата. А праз тыдзень збіраемся пабегчы, яшчэ не вырашылі, але магчымасці дзве: альбо на замак Шпільберг, альбо да пропасці Мацоха, які тут недалёка ад Брна, кілометраў 30, пад'ехаць туды і там ужо на месцы бегаць, таму што там выдатная краявіда, выдатная прырода.
Віталь бегаў разам з жонкай Вікторыяй. Яна і здымае на відэакамеру расповеды Віталя пра цікавыя мясціны чэшскага горада Брно.
Здымала жонка, бегалі мы з жонкай. Я жартаваў, што гэта была рэпрэзентацыя закарпацкіх русінаў, якая падтрымала прабежкі для Беларусі.
Вікторыя кажа, што не пашкадавала, што далучылася да ранішняй беларускай акцыі, хаця ёй больш падабаецца бегаць па вечарах.
Скажу, що не пошкодувала, що побігла, але я люблю бігати звечора, мені так краще. Так вийшло, що домовилася ми бігати зранку, то приєдналася до великої компанії білоруських бігунів.
Увогуле, многі удільники акції кажуть, що хучей долучили б себе до совов, чим до жоруков. Але ніхто не пошкодував, і ніхто не полухається, що треба рано встати, каб пробігчися. Маша Пушкіна, яка я долучилася до акції у Мінську.
Я бігла від півзаводу Оліварія до Свісачі і назад, до пам'ятника Пушкіна. Ну, то бок моє прозвище Пушкіна, тому я вирішила, що я побігу до Пушкіна. У нас просто було вельми яскраве сонце, було просто чудово. І коли біжать, то просто відчування, що просто вже не весна, вже навіть літо. Ось, натхнілася на написання курсової навіть.
І так само натхнілася на нові пробіжки, каже Маша, каб був протяг історії, яка здарилася з її каля помніка поета з таким самим прозвищем, як у її. Когось наприкінці пробіжки чекали цікаві місцини, а когось, як Машу, смішні випадки.
Підбігаю до помніка Пушкіну, ще така пригожа, запихне. Стою, гляджу, переді мною ще речка, все так пригоже, і стоїть ніяка бабулька, підходить, наглядить на помнік Пушкіна, глядить, глядить і каже: «Ох, молодой Пушкін!» Ну, я так гляджу так само на Пушкіна, кажу: «Ну, не той, як зачем уже і молодий?» Наглядить на мене, на Пушкіна, каже: «Не ти молодой, Пушкін молодой».
У міжнародній акції, якою придумала білоруська молодь за межою, каб веселіше і легше бігалася раніцями, можна знайти шмат контекстів і сенсів. До прикладу, каже Віталь Воронов, гэта ще одно розбурення міфів і стереотипів відносно еміграції, а так само відносно супольних білоруських справ, які можуть єднати білорусів за межою і на родимі. Долучиться може кожен.
Життя суполки відбувається в інтернеті, у ЖЖ супольності, у живих часописах, у моїм, під менушкою і прозвищем Воронов, Сматриченка і Тетяна Недбай, Костяк. А думаю, що все буде поширатися, не ведаю. Перспективи, мені здається, широкі.
І нагадаю, що передачу «Білоруське заміжжя» можна знайти на сайті свобода.org. А со мною можна сконтактуватися про скайп або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Білоруське заміжжя», яку підрихтувала і вела Тетяна Поклад.
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спречный погляд, комментарий без оглядки на политкорректность.
Усе гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
А вы на хвалях начной свабоды. З вами Віталь Цыганкоў. Праз 3 хвіліны экспертыза свабоды. У ёй будзе размова аб выніках працы Уладзіміра Наумова на пасадзе міністра ўнутраных справаў і прычынах яго адстаўкі. А пасля у 23:45 вольная студыя, у якой Міхай Скобла гутарыць з пісьменнікам і гісторыкам, аўтарам кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам Літоўскім і Масковіяй Анатолем Тарасам. Ну а зараз выпуск навінаў і спярша пра падзеі ў Беларусі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што трэба спыніць позаць на каленях па расійскіх кабінетах. Офіс руху за свабоду застаўся без мэблі і архтэхнікі. Судовыя выканаўцы забралі ўсю маёмасць згодна з пастановай суду Першамайскага раёну Менску. Александр Лукашэнка заявіў, што асноўнай прычынай адстаўкі Уладзіміра Наумова стала яго жудасная стомленасць. Чалавек змарнеў, ён сапраўды стаміўся, навошта дабіваць чалавека на гэтай працы, сказаў Лукашэнка. Сёння на ўсходніх могілках у Менску адбылася жалобная цырымонія, прысвечаная 10-годдзю з дня смерці вядомага апазіцыйнага палітыка Геннадзя Карпенкі. Сёння ў Гомельскім абласным судзе пачалося слуханне гучнай крымінальнай справы па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну Мікалая Макарэвіча. Яго падазравалі ў падпалах пабудоў аднавяскоўцаў. Да 30 красавіка падоўжана расследаванне крымінальнай справы па факце знішчэння памятных крыжоў у Курапатах, паведаміў следчы Сяргей Булко. Вы на хвалях свабоды, зараз да міжнародных навінаў. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін у тэлевізійным звароце назваў падзею ў Кішыневе спробай дзяржаўнага перавароту. Варонін заявіў, што ўлады пачынаюць рашуча абараняць краіну ад пагромнікаў. Сёння антыўрадавыя пратэсты ў Кішыневе выліліся ў штурм прэзідэнцкага і парламенцкага будынку. Як найменей 10 тысяч чалавек пратэстуюць супраць афіцыйных абвешчаных вынікаў парламенцкіх выбарах, паводле якіх камуністы набралі 50% галасоў. Наступныя 18 месяцаў могуць стаць пераломнымі для Іраку, паколькі амерыканскія войскі пакідаюць краіну, заявіў Барак Абама падчас свайго першага візіту ў Ірак у якасці прэзідэнта ЗША. Сёння ўвечары ў Італіі адбыліся паўторныя землятрусы, у выніку якіх загінуў адзін чалавек. Нагадаем, панядзелак раніцай у горным рэгіёне Абруца адбыўся землятрус, у выніку якога загінула 207 чалавек. Такую лічбу назваў італьянскі прэм'ер-міністр Сільвіо Берлюсконі. Былы прэзідэнт Перу Альберта Фухіморы сёння асуджаны да 25 гадоў зняволення. Суд прызнаў, што ён нясе адказнасць за забойства 25 чалавек у 90-е гады. Сцвярджаецца, што менавіта Фухіморы даў загад эскадронам смерці ажыццявіць гэтыя забойствы. 70-гадовы Фухіморы ўжо адбывае тэрмін за злоўжыванне ўладай. Вы слухалі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 – «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». У падручніках па гісторыі дачыненні беларусаў і расейцаў кваліфікуюцца як славянскае братэрства. Што адбывалася ў гісторыі насамрэч? Пра гэта будзе гутарка з пісьменнікам і гісторыкам, аўтарам кніг пра ваенныя канфлікты паміж Вялікім княствам Літоўскім і Масковіяй Анатолем Тарасам. Ну а зараз экспертыза свабоды. У панядзелак адпраўлены ў адстаўку міністр унутраных справаў Уладзімір Наумаў. Якія вынікі яго працы на пасадзе? Якія прычыны звальнення? Ці звязана гэта з карупцыяй ці барацьбой клянаў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечаслаў Грыб і палітычны аглядальнік Александр Фядута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пры аўтарытарным рэжыме кіраўнік сілавога ведамства мае большую палітычную вагу, чым, напрыклад, прэм'ер-міністр. І адстаўка такога кіраўніка – гэта заўсёды значная палітычная падзея. Уладзімір Наумаў доўга жыхар на сваёй пасадзе. Амаль 9 гадоў ён з'яўляўся міністрам унутраных справ. Гэта шмат. У ЗША і Расіі два прэзідэнцкіх тэрміны складаюць 8 гадоў. Якія вынікі працы Наумова на пасадзе міністра ўнутраных справ? Поспехамі ці правалами была адзначана ягоная дзейнасць? Ці змянілася за гэты час роля міністэрства ўнутраных справ у сістэме дзяржаўнай улады Беларусі? Спадар Грыб.
За гэты час значна павялічылась колькасць органаў унутраных справ і значна колькасць супрацоўнікаў гэтых органаў унутраных справ. То есть там стварыліся органы ў асобных пасёлках, населеных пунктах, дзе іх раней не было. Другое, значна былі умацованы спецыяльныя падраздзяленні міліцыі і органаў унутраных справ па барацьбе з дэмакратыяй, з шэсцямі, пікетамі, дэманстрацыямі і так далей. Яны не толькі былі павялічаны у колькасным плане, але і тэхнічным узбраенні. Калі бачыце і параўнаеце, хто сёння супрацьстаіць дэманстрацыі, мітынгу і хто стаяў там у пачатку 2000-х гадоў, то вы бачыце гэту вялікую розніцу. За гэты час і жорсткасць пры разгоне шэсці дэманстрацыі і так далей, яна значна павялічылася па ўзроўню з тым, што было да гэтага. Да гэтага такой жорсткасці ў дзеяннях міліцыі і органаў унутраных справ пры разгоне нават несанкцыянаваных шэсцяў мітынгу не было. За гэтыя 8 гадоў казаць, што дасягнулі некаторых поспехаў у барацьбе са злачыннасцю, на самай рэчы гэтага няма, гэтага не бачна. Гэта не азначае, што я ускладаю ўсю адказнасць за рост крымінальнай злачыннасці толькі на супрацоўнікаў органаў унутраных справ. Гэта справа сацыяльная, вельмі складаная і залежыць ад некалькі складаных, а не толькі ад працы супрацоўнікаў органаў унутраных справ. За перыяд кіравання спадара Наумова усе супрацоўнікі органаў унутраных справ былі пазбаўлены гарантый, прывілей, якія ім былі дараваны яшчэ ў часы савецкай улады. І Беларусь сёння адзіная краіна на постсавецкай прасторы, у якой эти супрацоўнікі поўнасцю пазбаўлены ўсякіх прывілей. І гэтым, зразумела, незадаволены. За гэты час пагоршыліся бытавыя умовы супрацоўнікаў органаў унутраных справ. Павялічылася чарга на жыллё, таму што жыллё для супрацоўніка, як раней, не будавалася. Апошнім часам размыта прафесійнае ядро супрацоўнікаў міліцыі. Падпалкоўнікі, палкоўнікі міліцыі, якія дасягнулі 40-45-летняга ўзросту, набылі пэўныя тэарэтычныя і практычныя веды ў кіраванні падраздзяленнямі, яны неабгрунтавана адпраўляліся на пенсію. Генералы 50 гадоў, 55 гадоў, а старэйшыя афіцэры 40-45 гадоў. На іх месца браліся новыя людзі, яны былі горш падрыхтаваны за тых, якіх увальнялі. Гэта было значна не на карысць барацьбы са злачыннасцю. Можна было б назваць некалькі раённых там аддзелаў управлення, дзе кіраўніцтва гэтых падраздзяленняў мянялася амаль штогод.
Спадар Федута, як бы вы ацанілі вынікі дзейнасці міністра ўнутраных справ Наумова на сваёй пасадзе?
Калі браць бальную старую шкалу сярэдняй школы альбо ўніверсітэта, гэта цалкам, на мой погляд, заслужаная адзнака незадавальняючая. Два. Я б дадаў яшчэ толькі адно. Спадар Наумаў пазіцыянаваўся ўвесь час, гэта была яго асабістая спроба іміджа, як прафесіянал-міліцыянер, які не ўмешваецца ні ў якія палітычныя свары. Адзін час яму гэта сапраўды ўдавалася. Калі, напрыклад, Мячеслав Іванович кажа, што ніколі не так жорстка не збівалі, не разганялі несанкцыянаваныя мітынгі, ну давайте успомнім, напрыклад, Чарнобыльскі шлях 96-го года, альбо успомнім, як пры іншых міністрах білі таго ж самага вядомага ўсім нам праваабаронцу Валерыя Шчукіна. Пасля 95-го года, пасля так званай эвакуацыі дэпутатаў 12-го склікання, рэжым не цырымоніўся ўжо з беларускай апазіцыі. Але пазіцыянуючыся як прафесіянал, насамрэч, ніводнай прафесіянальнай справы спадар Наумаў так і не даводзіў да канца. Успомню тыя абяцанні, якія ён даваў. Што ён выканаў? Нават апошнія абяцанні, ці выкананне якога ён пракладаў ўжо ўсе відавочныя сілы, якія ў яго былі. Неверагодная колькасць людзей збіралі адбіткі пальцаў. Я маю узрыў улетку мінулага года падчас святкавання Дня Рэспублікі. І ён не здолеў выканаць нават гэтага. Гэта яшчэ адзін вельмі важкі аргумент у пользу той адзнакі незадавальняючай, якую паставіў яму Мячеслав Іванович.
Так сапраўды можна азначыць, што практычна ніводнай гучнай справы, якая выклікала моцны грамадскі рэзананс, так і не была расследавана. І наступнае пытанне, якое цяпер шырока абмяркоўваецца ў палітычных колах. Чаму звольнілі? Ці за што звольнілі? Наўмова. Афіцыйная фармулёўка па стану здароўя. Наколькі яна задавальняюча, эксперты называюць розныя прычыны, і неэфектыўнасць працы, і гульня беларускіх уладаў з Еўропай, і барацьба клянаў, і карупцыйная справа з асабнякамі, пра якую казаў Лукашэнка ў лістападзе мінулага года. А якая вашая версія, спадар Грыб?
Мне здаецца, што ўсе гэтыя прычыны, якія вы пералічылі ў сваім пытанні, магчыма, яны неяк у савакупнасці ўздзельнічалі на гэтае рашэнне. Мая асабістая думка, што гэта звальненне не па стану здароўя, а гэта палітычнае рашэнне. Першая пастава можа быць і таму, што яшчэ да сённяшняга дня Наумаў заставаўся ў спісе беларускіх высокіх чыноўнікаў, якім забаронена выезд Украины Евросоюза и Злучаныя Штаты Америки. Там он был один и еще застается Лидия Ермошина.
С деючих,
все остальные уже зашли. Другая причина, то, что же и Александр Осич сказал, на протягу целого шерогу годов одни обещания, выников нема. Выбухи у Витебску. Колькі не рабілі, людзей затрымлівалі невінаватых, вынікаў нема. Знікнення палітычных апанентаў. Фактычна, іх скралі, справы ўзбуджаны, а вынікаў нема. Яно ж лічыцца нераскрытае. Гэты ўзрыў на святкаванне Дня Незалежнасці Беларусі 4 ліпеня 8 года. Таксама абяцанні былі, заданні былі, ўсё на асабістым кантролі ў прэзідэнта, а вынікаў таксама нема. І на уму уже мало того, что отбитки пальцев от всего дорослого мужского насельництва собрал, выников нема, и он уже сказал, что створена некая террористичная тайная группа, якая займается этими справами. Террористичная группа, коли она и есть, она ставит некие умовы для улады. И коли улада эти умовы не выконывая, тогда она идет до актов. У нас таких заяв нема, а маль что год прошел, об чем иде размова?
Господар Федут, а якая ваша версія, чаму звольнілі Наумова з пасады міністра?
Я думаю, что тут может быть целая сукупность, некая выснова, але я бы звернул увагу на то, что Беларусь находится на передадні президентских выборов. И я не одночи казал, что я упэўнены у тым, что это будет другая историчная падея после выборов 94 года, поскольку, на мой погляд, есть можливость того, что Александр Лукашенко не будет удельничать в этих выборах. Менавіта таму уладзе патрэбна змяніць у хуткім часе адносіны выбаршчыкаў да міліцыі. Сёння гэтыя адносіны вельмі кепскія. Сёння міліцыянераў шмат хто з простых людзей лічыць не абаронцамі сваімі, а карупцыянерамі, тымі, хто нічога не робіць дзеля таго, каб абараніць інтарэсы простых грамадзян Беларусі. Калі бачыць неадукаванага, не вельмі разумнага міліцыянера, які думае, што ён ёсць улада, гэта заўжды мінус гэтай уладзе. Я думаю, что зараз треба чакаць некой можливой реформы у относинах до милиции, у относинах до Министерства внутренних справ. Для того, как выправить вот эти сапсаваны за часы панавання спадара Наумова имидж белорусской милиции.
Спадар Федут, я не вельмі зразумеў вашую думку. Калі вы лічыце, што Лукашэнка не будзе ўдзельнічаць у новых прэзідэнцкіх выбарах, пачынаецца аперацыя пераемніку, умоўна кажучы, то якая сувязь гэтай аперацыі з зменай міністра, зменай іміджа міліцыі?
Уладзе патрэбен давер. Тая міліцыя, якая ёсць, даверу не выклікае.
А вось гэтая скандальная справа з карупцыяй у сілавых структурах, пра якую Лукашэнка заявіў у сваім выступе ў лістападзе мінулага года. Ён назваў сярод карупцыянераў 4 намеснікаў міністра ўнутраных справ, прычым 2 з іх на той момант былі дзеючыя. Можа, некая сувязь ёсць вось з гэтым скандалам і з цяперашняй адстаўкай Наумова, спадар Грыб?
Какая-то доля сувязи есть по сравнению с той коррупцией, якая отбывается в нашем громадстве. Это зусім не то, как это называется. Это треба было зробить некого хлопчика для битья, как кажут. И вот зробили высоких чиновников Министерства внутренних справ, каб и остатние боялись.
Господар Федута, а вы як лічыце, ці можна лічыць гэтую астаўку як рэха таго антыкарупцыйнага выступу ў лістападзе мінулага года?
Контракт на 5 год с господаром Зеноном Ломачем, старшиней держконтроля Беларуси, был подписан. А майже в те же самые дни, как были возбуждены криминальные справы, тупрот никаких вельми высокопоставленных службовцев с его ведомства. Кто у нас коррупционер, вырашая один человек.
Прогучала экспертиза свободы, у якої про отставку с посады міністра внутренних справ Владимира Наумова говорили генерал-лейтенант милиции в отставке Мячеслав Гриб и политический оглядальник Александр Федута. Передачу вел Валер Карбалевич. Неузабаве вольная студия, а зараз нагадаем про головные темы дня.
Керівник Беларусь Александр Лукашенко заявил, что треба спинить повзать на коленях по российских кабинетах. Офіс руху за свободу застався без меблі арт-техніки. Судові виконавці забрали всю майомість згодно з постановою суду Першамайського району Мінську. Головний механік компанії «Стів Транс» Віктор Макуць, який був арештований у Кависку в понеділок у справі Автуховича, доставлений у Мінську тюрму на Крестіна. Старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулаг вітає пропонову європейців розпочати з білоруськими владами діалог про виконання правов чоловіка в Україні. Десятки засновальників партії «Білоруська християнська демократи» у різних регіонах Білорусі отримали персональні листи-запити з Мін'юсту з просьбою підтвердити уділ у заснуванні партії. А сьогодні керівники всіх державних і приватних підприємств на Білоруссі почали отримувати письмові попередження про обов'язковий уділ в працівних колективах у суботнику 11 красовика.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
У ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич. Я нагадаю, що наші передачі у інтернеті. Адрес www.svoboda.org. Наш телефон у Мінську 266-39-52. Ну а зараз вольна студія. А зараз передача «Вольная студия». Во всех официальных белорусских календарах дата 2 красовика отзначена как День Яднання народу Беларуси и России. У подручниках по истории относины белорусов и российцев квалификуются как славянское братерство и вековая згода. А что отбывалось в истории на самом речь? Про это Михась Скобла гутарит с письменником и историком, автором книг про военные конфликты помеж Великим князством Литовским и Московией Анатолием Тарасом.
Спадар Анатолий, одна з ваших книг про военные конфликты России с Речью Посполитой, у склад якой уваходили и белорусские земли, мая назву «Анатомия ненависти». Мне подается, что слово «ненависть» выглядает тут не вельми корректно. Неприязность часом, так, мая месяца, а лети можно говорить про ненависть у отношенных поляков и белорусов до российцев. И наоборот.
Что дотычется белорусов, то не. А что дотычется поляков, да. И что дотычется адносін росіян до поляку, так само, да. Я там писав, що гэта цілий спектр адносін ад насмешак до ненависті. Беларусы тут сяродку. Злева поляки, справа москалі. Справа москалі, злева поляки. Нас ніхто не питав. Кахаем мы, всякі інші у нас адчуванні. Я там не мав на увазі беларусу. У гэтым сэнсі. Я мав на увазі полякаў і рускіх. Тут слова ненавість падыходзіць.
Беларусь, як вы сказалі, паміж. Ага. Калі вось гэтыя флюіды ненавісці ляцяць над намі, з боку Расіі ў бок Польшчы, з боку Польшчы ў бок Расіі, гэта ж ненавість цярумщіцца і на нас.
Да, гэта і ёсць наша трагедыя, што мы заціснутыя паміж такімі моцнымі дзяржавамі, як Расія, вельмі моцная дзяржава, як Польша, не такая, але ж мацнейшая за Беларусь. Часам мы не ведалі, што нам рабіць. Адні на калені падалі, другія зброю ў рукі бралі, трэці ў Аргентыну ад'язджалі. Многа чаго было.
Але давайте ўсё-ткі вернемся да адносінаў Беларусі-Расія. І ў савецкай, і ў сённяшняй беларускай школе вучні чулі і чуюць высокія словы пра славянскае братэрства. Якое гэта было братэрства, відно па вашай другой кнізе «Вайна Масковскай Русі з Вялікім княствам Літоўскім і Рэччу Паспалітай». На працягу стагоддзяў Масква ішла вайной на нашых продкаў, нішчыла, паліла, вывозіла ў палон. І мне так падумалася, ці не ёсць гэта тым выпадкам, калі падобныя адносіны ўсё ж так можна назваць братэрствам, але братэрствам Каіна.
Я з вамі згодзен. Гэта вельмі падабаецца на братэрства Каіна і Авеля. Але ж Расія так ставілася да ўсіх сваіх суседзяў. Што беларусы, што украінцы, што ты ж літоўцы, літувісы, што ты ж грузіны альбо казахі. Усё было адно і тое ж, толькі разныя часы. Ну, напрыклад, беларусаў душылі там у 17 стагоддзі і ў 18, а казахаў, напрыклад, пачалі душыць толькі ў сярэдзіне і ў другой палове 19. Гэта старэйшы брат, як яны самі аб сабе кажуць, так моцна нас кахаў, што ледзь не задушыў да смерці ў сваіх руках. Вось такая была любоў.
Шчыра кажучы, чытаючы вось гэтыя вашыя кнігі, я збіўся з падліку. Колькі ж ваенных сутычак і войнаў адбылося паміж Масковіяй і Вялікім княствам Літоўскім. А якая вайна, на вашую думку, была самая разбуральная і жахлівая па колькасці загінулых?
Колькі сутычак было, гэта ніхто не ведае, гэта былі тысячы і тысячы. Войн было 12.
12 воінаў, гэта ж вельмі шмат. Мы больш ні з кім так
да,
не ваявалі.
Да, да. А што датычыцца, якая вайна была самая жахлівая, так гэта так званая невядомая вайна, аб якой вельмі добра напісаў Геннад Саганович. Гэта вайна 1654-1667 годы. Калі наша краіна, Беларусь, страціла ад вайны як самой, ад чумы, якую прынеслі з сабой маскоўцы, ад голаду, ад холаду, кожнага другога. Было 4 мільёны жыхароў Беларусі, стала менш 2.
Спадар Анатоль, давайте зробім невялічкае літаратурнае адступленне. Ян Кабрылі з кнігі «Пішу, як жыву». Цытата. «Аднойчы ў Варшаву я ехаў у двухмесным купе з маладым энергічным армянінам. Як вы адмаўляецеся ад армянскага каньяку, ледзь не абурыўся ён, калі я падзякаваў за такую зранку прапанову. Як гэта часта бывае у гутарцы з армянамі, даволі хутка дайшло да турэцкай разні ў 1915 годзе, да нянавісці іхняй да туркаў. Мой спадарожнік і слухаць нічога не хацеў, толькі паўтараў. У нас гэта на мільярд гадоў». Канец цытаты. Гэта ў армянаў. А як надоўга запамінаюць смяротныя крыўды беларусы?
Мы не армяне. Так доўга у нас злосці не хапае. Беларусы талерантныя, памяркоўныя. Гэта добра, бо калі б беларусы кожны раз хапаліся за зброю, так ўжо б такой нацыі давно не было. Кожнай нацыі ёсць свая манера, як застацца ў жывых. Мы да лесу беглі, у дрыгве хаваліся, хітракі розныя рабілі.
Вы апісалі ці не ўсе ваенныя сутычкі і войны нашых продкаў з Масковіяй. І вы ўсё-ткі трымаецеся думкі, што беларусы памяркоўныя і талерантныя?
Я так думаю. Это навукоўцы даследавалі аб гэтай бойкі страшэнай, аб гэтай вайне. Народ гэтага нічога не памятае. Наогул я лічу, што ў народа гістарычнай памяці як такой няма. Гэта адлюстроўваецца іншым манерам. Казкі, прымаўкі нейкія.
Тату-тату лезе чорту хату, дарма сынку, абы не маскалі.
Во-во-во, ось на гэтым узроўні, не больш. Гісторыю робяць інтэлігенты. А нашу інтэлігенцію бальшавікі ў 30-е годы знішчылі амаль усю. Адкуль жа гістарычная памяць?
А можа быць, да таго, што гістарычнай памяці няма, спрачынілася і іншае пачуццё. Вы абаранілі доктарскую дысертацыю па псіхалогіі страху. А ці можна гаварыць пра страх, які сядзіць у нашай падсвядомасці з тых часоў, калі ішлі гэтыя жахлівыя войны з Масковіяй?
Гэта вельмі цікавая думка. Мабыць, так. Ёсць тут сэнс. Ёсць. Галава не памятае, а спіна памятае. Гэта падсвядомая сфера нашай псіхікі. Там гэты страх сядзіць. Беларусы так жили с тагодзями.
Господар Анатолий, я разумею, что история не любит умовного ладу. А лишь были часы, когда белорусские воеводы Хаткевич и Сапега ходили господарами по захопленной Москве. Скажите, куды бы могла скировать история, когда Минин и Пожарский не подняли народное рушение и король Жегемон III и сын его Владислав на початку 17-го стагоддя застались царовать на Москве?
Из гэта нічога бы добрага не атрымалася. Бо Московія гэта дзяржава азіяцкая, а Беларусь была дзяржава еўрапейская. І ментальнасць іхняя, і ментальнасць наша паміж сабой бы спрачаліся. І той самы Жегемонт альбо яго сын, нічога б яны з Московіі не зрабілі.
Калі вы сказалі пра азіяцкасць Расіі, мне успомніліся радкі адной сучаснай расійскай паэткі Інны Кабыш, якая жыве ў Маскве. Мяне вельмі уразілі яе вершы. Я таких вершаў расійскіх паэтаў не чытаў. У Москва, каліта татарская, полуцарская, полуханская. І далей ідзе вообще як бы алюзія на гэтую вядомую песню пра Москву. Багаданная, как зарніца, рукотворная, как звезда, дарагая моя сталіца, золотая моя арда. Скажите, ну вось гэтая татаро-монгольская іга над Расіяй, яно ж было ўжо вельмі давно. Няўжо яго наступствы такія доўгатрывалыя?
Па-першае, радкі гэтай маскоўскай паэткі вельмі дакладныя. Я з імі згодзен. Не было ніякага іга. Ўсё гэта хлусня. Была арда, вельмі велізарная азіяцкая дэспатыя. Московія, гэта Уладзіміра Суздальская зямля, гэта сэрца Московіі, гэта быў толькі улус у складзе Залатой Арды. Годы ішлі стагоддзі. Арда, як велізарная дзяржава, рабілася ўсё слабей. З'явіліся на свет Божы розныя орды, там і казанская, і там і нагайская, там яшчэ нейкія, там і сібірская. І зрабілася маскоўская арда, Московія, улус у складзе Залатой Арды. І гэты улус у сваю чаргу пераняў традыцыю ад сваёй маці, ад Залатой Арды. Пераняў традыцыю і далей жыў так, як маці жыла. Войны, захопніцтвы, войны. Усіх ставілі на калені, далучалі да Маскові, а потым да расійскай перыяд толькі сілай зброі. Спадар Вялікі Новгород – вайна. Спадар Вялікі Псков – вайна. Вяліка князь Цвярскоя – вайна. Вяліка князь Разанская – вайна. Казанская ханства – вайна. Астраханская ханства – вайна. Сібір – Ярмак – вайна. Рэч Паспалітая – вайна. Лівонія – вайна. Каўказ – вайна. Адны войны.
Летась у Расіі шляхам усенароднага галасавання вызначалі найбольш значных гістарычных дзеячаў. І зноў загучалі імёны Івана Жахлівага, Пятра Першага, Сталіна, яны там ізноў слаўныя ды папулярныя. Ці не азначае гэта, што імперыялістычныя апетыты Москвы ізноў будуць праяўляцца, і Беларусі ізноў трэба быць напагатове, як і ў 17-м ды 18-м стагоддзях.
І Пётр I, Іван Жахлівы, і Сталін гэта ідэалы для большай часткі расейцу. Чаму? Таму што гэта дэспаты, яны не ведаюць іншага дзяржаўнага ладу і ведаць не хочуць. І гэта адлюстроўвае і настрой народу, і настрой кіраўніцтва гэтай краіны. Ім патрэбны поўны дыктат над нашай эканомікай. Каб мы былі фармальна незалежныя, а де-факта пратэктарат.
Як у Савецкім Саюзе Манголія.
Гэта вельмі добры прыклад.
2 красавіка ў Беларусі, ўжо каторы год запар, адзначаўся дзень яднання з Расіяй. Ва ўсіх афіцыйных календарах прысутнічае гэтая дата. У сувязі з гэтым, як выглядзіце на так такую з'яву, як саюзная дзяржава?
Ніякай адзінай дзяржавы у нас не было, няма і ніколі не будзе. А як палітычны лозунг і як нейкі праект адміністратыйны, гэта яшчэ будзе захоўвацца нейкі час. Не ведаю колькі. 2 гады, а мо 20 гадоў. Ну і што?
І апошняе. Прызнаюся, я шукаў у інтэрнэце рэакцыі менавіта расейцаў на вашыя кнігі. І знайшоў вас, як і трэба было чакаць, вінавацяць у русафобіі. А якіх вынікаў чакаеце асабіста вы ад сваіх воінаў з Масковіяй?
Спрачацца з расейцамі нікому не патрэбна. Гэта людзі, якія нікога ніколі
не слухали, не слухать и слухать не будут. И я с ними тому не спрачаюсь, не спрачаюсь и спрачаться не буду. Я об иншем думал, каб жыхары моей краины, Беларуси, ведали свою историю. И я лечу, что это мне удалось. Те думки, которые есть у моих книгах, они пошли у массу. Ну и добро, а больше мне ничего не треба.
Дякую за гутарку.
Гостем Міхася Скоблы у вольной студии был письменник и историк, автор книг про военные конфликты помеж Великим князством Литовским и Московией Анатоль Тарас. В эфире «Радио Свобода» и зараз расскажем про одну из завтрашних передач.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Кастусь Сырель з Ушачаў. У отдаленных вёсках ледь не все хаты стоят с забитыми окнами, и по надворке заросли бы лём у человечий рост. Бывает, что на всю вёску живе в самоте один пенсионер ти пенсионерка. Гэта да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.